Bueno, Euskalteleko langileekin hitz egiten genuen eta lan gatazketaz edo lan gatazkak izpide izango ditugu datozen minutotan, kasu honetan sektore publikoan. Gaur Euskal Autonomia Erkidegoko funtzio publikoaren mai orokorrak beste bilkura bat duelako eta bilkura horren atarian Arantxa Sarasolarekin, lau sindikatuko zerbitzu publikoetako federazioko bozeramalarekin hitz egin behar dugu, telefonoz bestalde dugulako dagoeneko. Egunon, Arantxa?
Bai, egunon zuei.
Bueno, gaur funtzio publikoaren mai orokorraren beste bilkura bat, zer da hor barruan, erabakiko dena edo erabakitzen ari dena?
Ez beko zu informazio guzti zuzena, gaur ez dago mai orokorraren bilkurarik, eh? Gaur mobilizazio eguna daituta daukagu, mai orokorraren menpean dauden langile guztiei, baina mai orokorraren deialdi gehiagorik ez dago.
Bueno, kontua da aurreko deialdian eta espiritu honetan ez okertzea, ela edo lab sindikatuak maila utzi zen dutela, ez? Besteak beste.
Hori bai. Azkenengo bilkura izan zen, orain data zehatza ez dugu gogoratzen, baina orain dela bi edo hiru aste, behar bada hiru aste izango dira. Eta bueno, gu ez ginen joan, bueno, pasaren urtean jada, gobernu honek, PNV-ek zuzentzen duen gobernu honek, orain arte izan diren murrizketa guztietan larriena aplikatu zuen, alegia lanaldiaren handitzea, horrek ekarri zuen aldi baterako lan egiten duten langile asko kalean geratzea, lanpostu askoren suntziketa ekarri zuen, eta jada pasaren urtean mai orokorretik altzatu ginen, harik eta dekretu hori lanaldia handitzen duen, eta beraz, lanpostuen suntziketa ekarri duen dekretu hori atzera bota artean. Orduan, behin uda pasatuta, onaino izango ziren beste hiru edo lau deialdi mai orokorrarenak, eta gu ez gara bertaratu Jaurlaritzak ez duelako dekretua atzera bota, eta beraz gaur egun oraindik ere indarrean dago lanaldiaren handitzea.
Bueno, eta horren aurrean beraz gaurkoan protestak, bai Gasteizen, bai Bilbon, bai Gipuzkoan. Arantxa, zehazarren, zen dira lanaldiren luzapenak eraingo dituen zin langileri, obesan da, eraingo die luzapen honek?
Kontua da, batetik, lanean daudenei lan egiteko orduak igotzeaz gain, lankargak ere asko handituko zaizkiela, bereziki Osakidetzaren eremuan, baina hori baino larriagoa da zenbat lanposturen suntziketa ekarri duen horrek. Egia da, datuak eskatu ditugula, kontratazioen gaineko datuak eskatu ditugula eta ez dizkigute ematen. Badakigu, administrazio orokorrean esaterako 2011an hau da dekretu hau indarrean egon aurretik, badakigu urtean zehar 1400 aldi baterako kontratazio inguru egiten zirela, 2012an aldiz administrazio orokorrean izan ziren 400 edo egin zirenak, beraz hor ja dekretua martxan jartzen denean ikusten da balagoela jaitsiera handia aldi baterako kontratazioetan, eta aurten izango dira 60ren bueltan edo egin diren kontratazioak, horiek administrazio orokorrean direla hain zuzen ere guk kontrolatzea dituguna, baina gero Osakidetzan ez daukagu kontrolatze hori kontrolatzeko mekanismorik edo, eta datuak eskatu ditugu eta ukatu egin dizkigute. Guk bere garaian dekretua martxan jarri zutenean aurkeztu zituzten aurrekontuak aztertu genituen, eta aurrekontuak ikusita kalkulatu genuen Osakidetzan izango zirela urtean 2000 lanpostu oso edo galduko zirenak. Orduan hori da neurri honen larriena, baina dozelan ere guk ez dugu hau bakarrik salatu nahi, guk salatu nahi duguna da, eta gaurko mobilizazioen helburua hori litzateke, Jaurlaritzan ez dagoela inolako negoziaziorik. Edozein konbeniotan badira hiru gai, nolabait ere, hitzarmenaren bihotza edo direnak. Batetik izango litzateke soldata, bestetik enplegua sortzeko neurriak eta hirugarrenik izango litzateke lanaldia. Badaude bestelako kontua, baina nolabait ere bihotza hiru edo ardatza hiru gai hoiek izango lirateke. Eta kasu honetan Jaurlaritzaren menpeko langileen kasuan ez dago inolako aukerarik, ez soldataren gainean, ez enplegua sortzeko neurrien gainean, ez da lanaldiaren gainean negoziaziorik egiteko. Eta guk exigitzen duguna da negoziatu nahi dugula. Eta hori izango litzateke apur bat gaur egingo ditugun, eta bueno, gaur azita aurrera begira ere egingo ditugun bestelako deialdi guztien helburua. Negoziazio kolektiborako eskubidea reklamatzea.
Ez dirudi, ez zingazutan, Arantxa, oraingoz, Urkulluren gobernua negoziatzeko prest dagoenik. Entzundakoak entzun eta gero diot.
Urkulluren gobernua negoziatzeko prest ez, inolaz ere. Urkulluren gobernuak esaten duena da, guri horrelako gaiak ezarri egiten dizkigutela Espainiar legediak aurretara behartzen dituelako, da la beharrez ezarri egiten dituztela neurri horiek, baina guk pentsatzen dugu hori da aitzakia bat, besterik ez dela, euren kasuan azken batean hauek esaten dutelako bat marko juridiko hau onartu egiten dutela, hau da beraiek hautatutako marko juridikoa, esaten dute gainera Espainiar estatuarekin aldebiko harremanak nahi dituztela, eta guk ez dugu lertzen hori, guk pentsatzen dugu hemen badagoela gehiengo sozial oso bat aldarrikatzen duena ze zerbitzu publiko eduki behar ditugun, eta zerbitzu publikoetako langileok zein lan baldintzak eduki behar ditugun, geuk erabaki behar ditugula defendatzen duena, eta ez dugu lertzen nola Urkulluren gobernuak esaten duen, beraiek aldiz, estatuarekin aldebiko harremanak mantendu nahi dituztela. Horrek suposatzen du, bere gehiengo sozialari bizkarra ematea. Orduan ez dezatela esan, behartuta egiten dutela, ez beraien autua da, beraiek hautatu dute Espainiar estatuarekin horrelako harremanak izatea, eta horrek suposatzen du hemen zerbitzu publikoetako murrizketak aplikatzea, hemen zerbitzu publikoetako langileok negoziatzeko eskubiderik ez izatea, eta bar, baina beraiek egindako autu bat da.
Bueno, Arantxa, bukatzaldera, 2 minutu besterek izitugulako, gaur komunikazioak arratsalderako dituzue, negoziaziorik lortu edo negoziaziorik egon ezean, alegia Urkulluren gobernua ez baluke dekretu hori atzera botako, ez dituzu aurrek usten bestelako mobilizazioak, diot, akaso grebak edo lanuzteak?
Aurrera begira ze mobilizazio gutekerekin erantzungo dugu nonino erabakitzeko daukagu, baina garbi daukagu gaurkoa hasiera bat besterik ez dela, porque gaur egingo ditugun mobilizazioekin ez dugulako lortuko gobernu honek negoziatzeko aukera emotea. Orduan aurrera begira ere mobilizazioak egongo dira.
Bueno, ez zuzen du, oker baldin banaiz, gaur datu borraste bat nuelako eskuartean, Bilbon seitarrietan plaza elitutikatik hasiko da manifestazioa, Donostin seitarrietan markatu bulebarretik, eta Gasteizen baita ere seitarrietan Andra Mari Zuritik, ez da?
Horrela, bai.
Arantxa Sarasola, mila esker?
Bale, zuei.